Mark yazgan hoş xabar. 15-ci bab. Tan atudan bas ruhaniler, aqsaqallar, dini müğallimler ham tutkul joqarğı kenges maslahatles aldı da, İsa'nı baylap, Rimni hakim Pilatqa aparıp tapsırdı. Pilat ondan,
"Sen Yahudilerdin patşası mısan?"
dep soradı. İsa oğan,
"Sol ekenimde özün aittim."
dep cevap verdi. Bas ruhaniler onu köp nerselerde ayıpladı. Pilat jene İsa'dan sorap,
"Sen hiç cevap bermeysen be? Kara, olar sağan kançama ayıp tağı batır."
dedi. Bırak İsa hiç cevap bermegenlikten Pilat hayran kaldı. Her kutkarlı bayramında Pilat halk sorağın bir tutkunda bosatıp beretuğun edi. Sol vaqta kamakta kozgalan vaqtında özünün şeriklerimenin adam öltürgen Baraba degen bir adam bar edi. Halık Pilatsa kelip, adettegide isleytuğun ısın olar için islep, bir tutkunda bosat beruğun soray basadı. Pilat olardan,
"Yahudilerdin patşasın bosatıp beruğundu kalay sizler mi?"
dep soradı. Sebebi ol bas ruhanilerdin İsa'nı özüne künçillik benen ıslat bergenin biletuğun edi. Bırak bas ruhaniler halıkta ögütlep, İsa'nın ornına Barabanı bosatıp beruğdu talap ettirdi. Pilat olarga jene,
"Olay bolsa, sizler Yahudilerdin patşası dep atağan adamga ne isleyin?"
dedi. Olar,
"Ona atana kağışka şekiler!"
dep bağırdı. Pilat olardan,
"Ol kanday jamanlık isledi ahıra?"
dep soradı. Bırak olar kattırak bağırsıp,
"Ona atana kağışka şekiler!"
dedi. Sonda Pilat halkı kanatlandırı ışın Barabanı bosatıp berdi. Al İsa'nı kamçılatkandan son, atanak ağaçka şegelevdi tapsırdı. Askerler İsa'nı hükümet sarayının işki havelisine alıp barıp, kütkül askerlerdi jinadı. Olar İsa'ga şım kızıl şapan kigizdi de, tükendi şıbıklardan taj verip, basına saldı. Sonunan,
"Jasasın Yahudilerdin patşası!"
dep bağırsa basladı. Basına kamıs benin oru, oğan tükürdü de, aldında dize büküp tajim etti. Maskaralap bolgandan son, olar İsa'nın üstündeki şım kızıl şapandı şeşip alıp, oğan öz kiyimini kiygizdi de, atanak ağaçka şegeli ışın alıp ketti. İskender ham Rufus'tun akesi, Simon degen kirenli bir adam ağıldan kiatırıp, sol jerden ötüp baratır edi. Onu İsa'nın atanak ağaçın arkalıp alıp jürüge majbürledi. Olar İsa'nı Golgota dep atalgan, яғни бас сүйек орны дегенді аңлататын жерге алып келді. Оған мірра қосылған шарапты бергенде, ол ішуден бас тартты. Исаны атанақ ағашқа шегелеп болғаннан соң, кімне алар екен деп шек тасласып, өз ара оның киімлерін бөлісті. Олар Исаны атанақ ағашқа шегелегенде, саат азанғы 9 еді. Оның бас бетінде айыбын көрсететін "Яхудилердің патшасы" деген жазу бар еді. İsa menen birge iki karakşını da, birevin on, ikincisinin sol tarafına atanak ağaçka şegeledi. Ötüp baratırgalar basların çaykadı, hem onun üstünden külüp,
"Ey ibadat kalanı buzup, onu üç günün içinde kayta tikleyecek bolgan sen, özündü özün kutkarıp, atanak ağaçtan tüsüp görüşür"
dedi. Bas ruhaniler menen dini muhallimler de onu mazak kılıp, bir-birine,
"Bul baskalardı kutkarıp, özün özü kutkara almaydı. İzrail'din patçası Masih, hazır atanak ağaçtan tüssün. Sonda bizler körüp, oğan senemiz"
desti. İsa menen birge atanak ağaçka şegelengeller de onu mazak etti. Tüskü saat 12'den baslap, tüsten keyin saat 3'ke deyin, pütkül jerde karanğılık kaplap turdu. Saat 3'te İsa kattı dağıs benen,
"Eloi! Eloi, lama sabaktani!"
dep bağırdı. Bol, "Kudayım, Kudayım, nege meni taslap kettin?" degende anlatadı. Sol jerde turganlardın gey birevleri bunu yestip,
"Karanlar, ol İlyas'tı çakırıp atır!"
desti. Sonda bir adam joğurup barıp, sorgıştı sirke suuna sindirdi. Hem onu bir tayakka kadadı da, оған ішуге беріп,
"Тоқтай тұрың, Ильяс келіп, оны түсіріп алар ма екен? Көрейік,
деді. Ал Иса қатты бақырды да жан тапсырды. Сол уақытта Әбадат хананың Мухадес ханасындағы перде жоқардан төменге дейін қағайырлып екіге бөлінді. Исаның қарсысында тұрған жүзбасы оның осылай жан тапсырғанын көріп,
«Хақиқаттан да бұл адам Құдайдың ұлы екен»,
деді. Сол жерде ұзақтан қарап тұрған бір неше хаял бар еді. Олардың арасында Магдалалы Мариям, кішкене Яқып пенен Йосифтің анасы Мариям һәм Саломия болды. Олар Исаға Галилада болған уақытында еріп жүріп, оған қызмет еткен еді. Ол жерде Иса менен бірге Иерусалимге келген басқа көп хаяллар да бар еді. Күн кеш болды. Бұл күн таярлық күні, яғни шенбі күнінен алдыңғы жұма күні еді. Сонда жоғарғы кеңестің құрметті ағзасы, Құдайдың патшалығын күтуші Аримафиялы Юсуп келді. Ол батылық пенен Пилаттың алдына кірді де Исаның денесін сорады. Пилат Исаның әлі қашан өлгеніне хайран қалып, жүзбасыны шақыртып алды да,
«Өлгеніне көп уақыт болды ма?»
деп сорады. Жүзбасыдан біліп алғаннан соң, ол денені Юсупке берді. Юсуп кепілдік тауар сатып алды. Ол Исаның денесін атанақ ағаштан түсіріп алып, кепін менен орады да, жартаста ойған қабірге қойып, қабірдің аузына бір тасты домалатып қойды. Магдалалы Мариям менен Йосифтің анасы Мариям Исаның қай жерге қойылғанын көрді.